الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يبزواج تيبا الله نامتين دا مجف كغرين بوكين ديف المصطفى الله سيبين غرانو كستاسي لكوي كويش تيبا نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم فتامبولي رمبولا مبنو وولي موي بيجيزو بيتساوى اشتيوى الله تبارك وتعالى توي وبقومي انكريزا ومن يوم يقامب الصبر في المصيبة حسنة وقومي انكريزا كتجيزو الله شاباليسي شيرونج والصبر عن حمرم الله أحسن أتوكو قمين كريزا كويبو الله بيفول حرام أحسن كيكسين وبرونج فيه اسم التفضير منحو ولوين جول وقتوا حسن ني أحسن كيبا كسوكولم يا كنتو كتلالا كتو مرونغو فويا قامبا انتي الصبر في المصيبة وكوغومي انكريزا كوشيغيزو حسن شيرونج، لكن الصبر عن حرم الله وابرو كوغومي انكريزا كويتو الله تيافول حرام نوغومي انكريزا وبتجوغا الله أحسن تيجسين وابرونج. تجنزو مشتبه شيتي ورياض الصالحين النميرو زابرونغوف، ونحن في باب المراقبة إلان تولي ممريان وقيتي والمراقبة. إمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ويليت أبد تقيرين تواشتي والله يراقبنا أينما كان، الله تلون دولا أينما كنت ونوبولي الله تبارك وتعالى يراقبك أكلون دولا يراك يسمعك الله قلبا الله قولنا وهو أعلم إلى الله من يبلشمو بلمانا دام شاقوامو ليلة ونهارة كيرونا مثانا سرا أو جهلا كما ومروات الله تبارك وتعالى يراكبك أقولون دولا كتشو. تولي محديثة مفانفو هي النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة ويمجر نمسي ببوزو إبنا أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، ومتى الساعة. وقد صلى الله عليه وسلم أنا ينقل بيتوزة كلابا مدروسة زكولين بده والواليرو تشاتا أمبولا نمباجي مباجي زوبو كيرزا ومكاغا إيتوا الإيمان بيوم الآخر وبو كيرزا مروناكو روينكو ميريرو وكو كيرزا مروناكو الله تبارك وتعالى ليتكرا تكرا أبانا دام. الإيمان بيوم الآخر وكوكي زورنا كلوين كميرو تزت لابا إنسانجزين جاورو بوغيناكم الشرح يا ابن عثيمين رحمه الله ويالي الشرح رضي الصالحين ياليت إنسانجا أمان آدم وبولي أوزاينو كميران كيرزا كلونا كلوين كميرو. Era ngolona kolwa leo tugenda kutandika wamima yajibu l'iman nebyo ebyempaka okubeera ng'omuddu abikkiriza mima yakunu fi yaumi lqiyama mwebyo ebigenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero yagamba sheikh saleh ibn uthaymin rahimahullah yagamba nti alhawdu okukkiriza ekiyitibwa alhawdu oluzzi oba omugga ogwo ogwalaganyisibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu tabaraka wataala yamulaganyisa oluzzi oluyitibwa alhawdu olwo olugenda okunywebwako abantu ba ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula sheikhi akulaga nti huwa nahar waliwo ate omugga alladhi a'taahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi ljanna waliwo omugga ogwo allahu tabaraka wataala gwe yawa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ljanna mujjana hawdu olwo luzzi olugenda okubeera mu bbaliro era lugenda kunywebaako abantu ba ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ate ne wabaawo omugga ogwo allahu tabaraka wataala gwe yawa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ljanna gwe gusangibwa mu jjana biri bibiri waliwo ekiyitibwa alhawdu ne wabaawo n'ekiyitibwa alkawthara kati tubyawule kawthara ne hawdu byombi biriko obujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam okusookera ddala katukoone ku kiyitibwa kawthara kawthara allahu tabaraka wataala yagwogerako mu Qur'an era nessuula neetuumibwa erinnya lya omugga ogwo nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yaweebwa mu jjana oluvannyuma lw'okunyizibwa abashiriku ab'omu kibuga makka allahu tabaraka wataala namugamba nti inna a'tainaka alkawthar owange gwe muhammad tukutegeeza nti tukuwadde ekiyitibwa alkawthar kawthara ng'ojja kugusanga mu jjanaayo fasalli lirabbika wanhar saali salaazo era osala ebisolo kulwani kulwa allah inna shaniaka huwa maatha huwa alabitar ogwo omugga gwaweebwa omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam luvannyuma lwakubeera nga yanakuwazibwa abashiriku bamunakuwaza ne bamwogerera ebigambo ebyamuleetera ennaku n'anakuwala allah omumuzzaamu amaanyi n'omumusanyusa namugamba muhammad guminkiriza inna a'tainaaka kawthar mazima ffe twakuwa twakuteera mu jjanaayo ekiyitibwa kawthar fasalli lirabbika wanhar genda oyimirizengawo essala paka lwolifa era n'okusala ebisolo bisale ku lwa allahu tabaraka wataala ekyo kyekiyitibwa kawthara gweyawuliddeku nabbi waffe yekka sallallahu alaihi wasallama mu jjanaayi kategerekese wabula ekiyitibwa hawdu sheikhi kyagambye ibunu uthaymin nga sharaha liyadi salihin wa mima yajibu limaanu bihi mima yakunu fi yaumi lqiyama alhawdu mu ebyo ebyempaka omuddu okukkiriza ku lunaku lw'enkomerero ebirina okubeerawo abikkirize kyekiyitibwa alhawdu almawrud لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هوضي يلقاني سوى نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يجينا كبيرا نيوي بواكو أبدو أبوا أنغليركم كل زمبك وفي محمد صلى الله عليه وسلم وصفه نبي صلى الله عليه وسلم وبقى يتندو مقوق نبي تندو بنو وبولو الزول وليت وحوضو ومبقى يلتند نبي تندو بنو ومانغ ناغم أنت بأن ماءه أشد بياض من اللبن ولو الزول وليت وحوضو لقندو كبيرا مبالرو Butu kubatochi mavega darasa ya feya ita tuwala va ibugu mwiri gendo kubira umubaliro Allah genda kusembeza kasana kaviri mairetia ngakocha ukuja kavu Allah vali vasasi debe tuwala va vimiteko musavu sabatu yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu ukuja kavu vimiteko musavu wa vagendo kubira mchisikirizi Allah chali sao nga twaga manti kichamu okugamba nti kisikirize kyani kya Allah atira kichamu okugamba nti kisikirize kya arushiyani ya Allah kuba tetuchina kubujulizi wabula nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba sabatu yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu abantu ba miteko musanvu bagenda kubera mu kisikirize Allah kyali sawo kuruna ku watagenda kubera mu kisikirize chonna okujja kecho Allah kyali bakozaja kyali bera taddeo kuba ogamba nti kisikirize kya Allah obukka kanyiza oluwo ya Allah oba waggulu bwa Allah kuba tukimanye bulungi Allah fauka kulla shay ali waggulu wa buli kimu Kalibu gamba nti chisikirize cha Allah Obola zenti enjube nuweri yaka Egena kubira wagulu wani Wa Allah So wena yaka Allah kule chisikirize Chitali chitufu Chitali chiche Chitufu enzivu onuleyo Netuwe ranga Tuwaga mba tujitirize Mumbiri fanagana kubwetu Kakati kiyama wagena kubira wechi Akasana Ababili vera batasobo de kugena mchisikirize chiri Allah chali sawo kulunakulu akasana akaitirivu okuyimirira okuliberawo abakiriza bagenda kufuna omukisa okunywa kuluzi lwa nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah liyamutira mubaliro lugenda kunywebwako basiramu boka abakiriza abafira kunkola yowechiki wa nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaka nagamba nti hawdheyo ma'uhu amazzigalu ashaddu biyadhu minal laban meru tukutuku ngamata meru tukutuku minal laban ngamata amaziga hawub meru tukutuku ngamata ate akawowoka hawub atyab mirehatul misk kawunyaburunji nga akawowoka misk ate nempoma ya hawub amaziga gengirijiga umamu minal asal gawumango mubisigwe njuchi nagamba ate ebiro ebyombo ebikopo aniyatuhu kalnujum asama ate ebyombo ebikopo ebibakuli abaddu kwe bagenda okunywera betangalijja nga olabe munyenye zili waggulu nagamba nti watuluhu obuwanvu boluzulu shaharun otambulirawo omwezi mulamba utambulirawo omwezi muki omwezi mulamba nagamba nti wa in man sharaba min yinna naba wanywedde kuluzulu maratan wahida olunywa lumu n'okubako mu mirugumu فَإِنَّهُ لَا يَظْمَعُ بَعْدَهَا أَبَدًا tugenda kuddamu kulumwa nyota ebbanga lyonna. Allah bwali kusaasira n'obeeramu abo abanaanywa ku hawdhu oluzzi lw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yamuwa olugenda okunywebwako abakkiriza, tugenda kuddamu kulumwa nyonta abada ebbanga lyonna. Ebitendo byalo mulutegedde, amazzi galinga mata, empooma mubisi gwa njuki, obuwanvu otambulirawo mwazi mwezi mulamba, ebyombe ebiriko bye bassaako k'onywera bitangalijjanga munyeenye okwakaayakana, empunya y'amazzi ago karehi misiki ng'akawookaki ka misiki. Bwatyo hadha alhawd olonno lwe luzzi Allahu tabaraka wa ta'ala lwe yategekera abakkiriza min ummati nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tusaba kitiibwa Allah atussemu abo abanaanywa ku luzzi olwo mu mbeera egenda okubeera enzibu yawma alqiyama. Allahumma amin. وهذا الحوض الذي جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هو أعظم الحياض الأنبياء. شيخ يليت مسألة نالغان في أرورزي الله يوم بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم لرشا سنزوبنيني منزيز زابا نبي ونه wano jawo faide gamba nti buli nabi agenda kubeera na n'oluzzi luki lulwe, naye oluzzi olukyasinze obunene olugenda okunywebwako abakkiriza mu umma y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe luzzi olwaweebwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye sheikh yalaga wanagamba nti lakinaha وَبُلَا لَا تَنْسَبْ إِلَى الْحَوْضِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلُزِّرُنُو وَلُوبَانْجِ أَبَتَقِنَا كُسَبُ لَكُ بِيْرَانْغَ بَالُتُوْقَكُ نَيْنْغَ بَالِ مُؤْمِنِ يُمْوَكَ وَفِي مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَسِبَ لَلَا بَهْرُ الْبِدْعَةِ banyini kuzula muddini yowechiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Banna bid'a tibagenda kufuna mukisa kunywa kuluzzolo maadhalika nga bafa basilamu nimu kufakwa wenga basilamu bali bazula muddini yowechiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala nibagunja mwebio nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama biata sumesa biata igiriza biata akula. Irobo julizi wajja muhadithi sahihi al-Bukhari wa nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaliya yugira kuchiti wa al-hawdhu nagamba nti inni mazimanzi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatarakum ala al-hawdh mujja kunsanga kuchiti wa hawdhi man marra ala alayya shariba yinali guitako uluzulu alirusanga naluitako shariba min agenda kunywa amazigalu wa man shariba nalibanywedde amazimulu lam yazma'u abada tagenda kuddamu kulumwa nyonta. Waka sallallahu alayhi wa sallam yuridduna alayya aqwam a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu bayni wa baynahum. Allahu tabaraka wa ta'ala agina mukulira ensonga jagenda okwewunya nti abantu ba ummayi bagenda kubeera nga basendebwa basagulwa bareme kusemberera kiyitibwa hawdhu luzzirwa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waka sallallahu alayhi wa sallam riwaya ndala ayabi sa'id al-khuduri atagi zana tugambo mubaka agenda kugamba nti innahum minni abo be muguba abo be musenda baddeyo baleme kusemberera ku luzzi olwayitibwa haudhu au mubaka agenda kubawolereza agambe innahum minni bemugoba bantu bange bemugoba bantu bange basilam ba mu ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fayuqal bagenda kumuddamu ba mugambe ba malaika innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ma ahdathu ba'daka kena mugambo wange Muhammad innaka la tadri mazima gweto manyi ma ahdathu ba'daka abo boyagala banywe ku luzzuulo tomanyi biki bye bakola oluvannyuma lw'okufaako tomanyi biki bye bakola oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufaako naye ngo omubaka abadde alaajanagamba temugoba mubaleke bajje banywe nabo basiraamu nabo basiraamu mubaleke bajje banywe naye nga bamalayika babasenda kubazzaayo nti mmwe temukola mutya temusembera funa ekyokulabirako mu mbeera zaffe eza bulijjo tuli mu mbeera eya COVID abantu enjala ebaluma ennyonta ebaluma bali mu mayumba gaabwe babayise bafuneko okulya buli omu gwe bakwasa akaveera buli omu gwe bakwasa akaveera buli ajja gwe bakwasa akaveera naye muba muli awo abasajja ne bagamba ayino gulupu mmwe muddeeyo temugenda kukola ki temugenda kufuna babeera mawulire gannaku eri bano abatafunye onaagezaako bawolereza nti mubaleke bajje bafune mubaleke bajje bafune naye nga bali abakulu bagamba nti nedda bano tebagenda kukola ki kufuna wallahi ekifaananyi ekyo kitono nnyo kubigenda okubeerawo mu bbaliro ng'abaddu basendebwa bannabbidaa basendebwa basendebwa baddizibwa emabega babagamba muve mu layini muddeeyo emabega temugenda kunywa ku mazzi kitegeeza we batanywa ennyonta egenda kubaluma enkalamata gye bagenda okubeera nayo egenda kubeera mpitirivu jokera omubaka agambye nti yenna alinywa ku luzzi olwo hawo tagenda kuddamu kulumwa nnyonta aliba talunyweddeeko kikulaga bulungi nti ennyonta egenda kukola ki kumuluma mubaka waligamba nti innahum minni abo mbawolereza mubaleke ba mu umma yange bagenda muddamu bamugambe innaka la tadri ma ahdathu ba'daka owange Muhammad tomanyi tomanyi bano bowolereza bajje banywe ku luzzi olwo tomanyi biki bye bakola ba'daka oluvannyuma lw'okufaako ng'ovudde obazuula mu ddiini bazuula muki muddiini faaqul mubaka sallallahu alaihi wasallam agenda kuddamu agambe suhqan 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 liman ghayyara ba'di mubasembeze mutwale eri ebyenziira mutwale eri mugobe bonna abazuula mu ddiini ne bakyusa obusiraamu bwe nalekawo ne bakola ebiki ebirala mubaka bwalimanya nti baali bannabbidaa agenda bagamba nti suhqan suhqan nkitegedde bassebo mugobe musende mubagobe mulayini kyebagenda kunywa ku luzzi runo bidaa mbi wallahi bidaa mbi bano bannamawuledi oli naavaayo nayogera ekigambo ekinene nti nabbi ne bwe yandiganye mawuledi ffe twandibadde tujekuza bamubuuza lwaki ssebo singa nabbi yagigaana ye kennyini agaa temunkuliza baafide nagamba nti nabbi kennyini yandibadde ayawukanye ku sunna ne kitaabu kuba Qur'ani ne sunna bitugamba mwagala ate lwaki aba tugaana okuza baasidey oyo musajja naayitaawo abo tebagenda kunywa ku hawu tebagenda kunywa ku luzzi bagenda kubagoba nga babasenda nti bagende bagende omubaka kasaaliwulira nti bano baazuula mu ddiini ng'abadde abawolereza nti abo mubaleke baali bantu bange bantu ba mu umma yange mubaleke bamalayika bamugambe nti abo ssebo bannabbidaa ne bamalayika bamanyi bidaa ze bakola era babalaba obeeraka kabonero nti onafudde muzoze muddeni bolitukeeri bajja kusobola okulondoba yomulaini bakasukeeri ate omubaka bwali kimanya nga abadde akuwolereza agenda kwongera mu manya agamenti suhkan suhkan liman ghayyara ba'di mubasende mubatwale eri ababakyusa eddiini gyenakolaki gyenasomesa buli khutuba nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasomesanga yayimiriranga embimbali fesi n'emyuka basahaba bamutunuuliranga ng'oyinza olowooza aduumira gye naye ng'ensonga gy'abagamba bannange abannange alaikum bisunnati mwekwate kuki ku sunna zange mwekwate ku nkola yange wa iyakum wa iyakum wa iyakum wa muhdathatul umur mbewaza okuzuula mu ddiini fa inna kulla muhdathatun bid'a mukimanye nti buli muntu wazuula mu ddiini eyeba bid'a wa inna kulla bid'atin dhalala na buli bid'a yonna bubeera bubuze wa kulla dhalalati finnar na buli bubuze bonna mu riwaya butwala nyini bomuki mu muliro so bannange baganda bange bid'a mbi mpaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ojjawo ki ojjawo obubi bwa bid'a nti bid'a tekukoseza wano ku dduniya wokka wabula n'eri gye tulaga egenda kukola ki kukosa wano bamenyese n'ebintu Allah by'atabasaba bamenyese n'ebintu Allah by'atabasabaako kuba tebafunamu ki tebafunamu mpeera mu bye bakola ebyo tebafunamu mpeera ne bamenyeka n'emirimu gye batagenda kufunamu mu maaso gaani ga Allahu tabaraka wa taala abaddu bakwata sente zaabwe ne bassa mu bid'a ezo ezo sente zifiirawo tebafunamu abaddu ne bakwata ebiseera byabwe ne bassa ne babimalira mu bid'a ezo tebibagasiza ewa Allahu tabaraka wa taala bagenda kuvunaanwa ebiseera bye bayonoona nga bali mu bid'a ezo abaddu bakola bye bakola mu bid'a ezo bagenda kuvunaanibwa mu maaso gaani ga Allahu tabaraka wa taala wa yawma alqiyama ate ku nkomerero mu bizibu bye bagenda okusanga ennyonta egenda kubaluma bakubibwa obuswanyu nga bagobebwa ku luzzi lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwerese bid'a baganda bange gye bakutegeezezza nti obwo buzuuzi bwerese obulamu bw'edduniya butono tugenda kusisinkana Allahu tabaraka wa taala era wano wembategeereza bwe bagamba nti gondi munnabbid'a bwe bagamba nti gondi munnabbid'a mwerese irimu mugijje kwabo abaddu be mutegedde nti bagezaako okugoberera enkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye teri mubaulama abatukulembera mubasalafu abatukulembera yakubiriza kutuula wansi wa munnabbid'a kyewaliwo Muhammad bun Sirin rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba nti inna hadha alilm din ene irimu gyofuna irimu gyosoma yeddiini yo fanzur amman ta'khuduna dinakum faayo nnyo okwekkaanya okutunuulira amman ta'khuduna dinakum ani gojjako eddiini ani gosomako irimu yakusonsula olwaleero kyovala basinga ofuna omukisa seeka nagamba nti oyo tasomwako bwomubuuza lwaki nagamba musajja munnabbid'a azuula muki seeka ayinayo akalungi tulaba ayinayo akalungi wallahi gwe musitamiu oyinza obutamanya kalungi kewawe kali kuba mwaka akalungi mwennyini mwayinza okukubuliza bwe bagambye bonna ababula babulira ku bubuze bokka bwe basanga omusajja yakwatanga Qur'ani n'akwata n'ebitabo by'obusiraamu sunanu ani nazikwata sahihi bukhari ne muslimu n'abikwata nga biri mu mutwe nengo mumu njini muabulida butula baba Qur'ani yin abagama antifetukiriza Qur'ani yoka babulira mu Qur'ani butula baba Hamadiya babuliromo butula baba Shia babula butula baba Supidika babuliromo aletu inayo bajumane zukuri babulira mu hadithi olede kale tobeerawo n'ogamba ate kakati omusajja ayina akalungi mu bulungi bwegwe obwo bolaba ate mwakola atya mwabulira wallahi mwabulira subhanange mutegeezebwa nti gode munabbida mulekeraawo okumuggyako erimu ojja kuba weeyamba wekka kuba waanaaba akulagidde ekintu nga naawe kyosoma n'otuuka mu maaso ga Allah nga olimu abo abaakikola yetagenda kutaasibwa ale nawe togenda kutaasibwa nti oba akutaase embeera eribeerawo ku kiyama oba naawe okola otya omutaase emitima mujanjuluze ebifuba mubiggulewo amazima gateebe newe munaabanga emitima mugiggadde ng'owulira bwe boogera ku seeka fulaani owulira muli nga osinde emmeeme kusinduukirira ayogera atya kwoyo seeka ayogera atya kwoyo seeka aga nti amusajja muzuuzi muki mu ddiini mwerese kuma eddiini yo kuma eddiini yo era abamu ku abo baruwaibidha betusiiba tubagamba nti bannange baddu bazuuzi mu ddiini baddu bannabbidaa ye ruwaibidha yalabiddwako mu bitundu byeyo ebutambala ekibibi ng'ali mu miryango gy'abannamawuledi naye nga ebbanga lyonna tuze tubagamba nti abannanga omuddu Hamza Bukhari musajja munnabbidaa naye nga abasiraamu emitima gikaluba agamba oyogera otya bwotyo ku munno omusajja nga ayimirizawo Qur'ani ne Sunna musajja nga ayogera nti ye mutabuliki musalafu tubagamba nedda fe abatunuulira entambula ye mu kusomesa kwe alimu abo abajeregerera sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye okwekweka kwe wallahi olunaku lwazze ensi neemanya neemanya nti omusajja bulijjo alimu ekimbe omusajja bulijjo alimu obuzuuzi mu ddiini era nkakasa mwenna ebbanga ly'onoomala nga okweka bidaayo tojja kusobola kweka mikwano gy'oyita nagyo tosobola kweka mikwano gyo era kiba luba olunaku lumu Allah n'akwolesa mu mikwano gyo gy'osinga okolaki okwagala musajja yadda ku mizindaalo n'ajeregerera sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ajeregerera abali ku sunna n'agamba kakati mmwe mubeera musenya buli kaseera musenyasenya ebirevulevu mutambula n'obusanirizo n'ajeregerera nga tafaayo naye abaddu we twabagamba nti awo muddu tumwerese ne hadithi zaleeta eziva mu bashiica endala zibeera mauduu zibeera nfu ne tubagamba nti n'ebyafaayo byasomera abantu ku midiya okwo sibiki sibituufu ebisinga bunyonyi qiila wa qaala byasomera abasiraamu ng'abasiraamu bagamba nti nedda fe tujja mujjako eddiini olunaku lwajja embeera yali ya mawuledi ne babagambako n'ekigambo kya Sofiyani Sawuri omukulu oyo sebe ekigambo n'agamba nti Sofiyani Sawuri ekigambo kyeyogera kiri shaza kinafo n'otunuulira Hamza ku Sofiyani Sawuri kuba Sofiyani Sawuri rahimahullah yagamba nti albidatu ahabu ila iblis bida albida ahabu ila iblis bid'a zaagalibwa nnyo shaitaani shaitaani yagala nnyo munnabbid'a shaitaani yagala nnyo bid'a min almaasiya okusinga omuntu akoze eki ezambi shaitaani yagala nnyo mawuledi abantu bagibeeremu okusinga abantu ababadde mu kivvulu owuledi era we baageraageranya ekigambo ekyo abasiraamu ne bafunda walizi bw'emitima agamba atya nti mawuledi mbi okusinga ani nyege nyege. Hey, hey, aliyo mukulu Bukhari na hawa na gamba ncha ikigambo cha Sufyan al-Thawri al-bid'atu ahabbu ila Iblis min al-ma'siya kigambo na yenga lwacha yogerebe lwacha funda walizibo omutima nga musajja alimu ekimbe kyaki kya bid'a musajja muzuzi mu ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ekigambo ekyo kitoofu kishaitani yagala nnyo bid'a okusenga omuntu ayenda okusenga omuli w'ebisiyaga okusenga omubbi okusenga omuli wa mayirungi okusenga okusinga bwe olaba munnabid'a wali gwe singa okolaki okwagala saate ono akoze ezambi sheikh yabeeranga agamba wal ma'siya yutaba minha oyo aba agudde mu zambi asobola okwenenya wal bid'a wabula omuntu wagenda mu kuzuula mu ddiini la yutaabu minha kizibu okolaki kizibu okwenenya omuntu wayenda amanya kyendi mu zambi asamidde amanya okusamira zambi era tayinza kujja waneno mu muzikiti n'agamba nti bannange ndi muli wa bisiyaga aa tasobola kuba kimanyi kyalimu ki zambi tasobola muddu kujja wano n'akaveera ka mayironji mu mwezi gwa Ramadan n'atuula wali nga tusiibulukuka bano banne banywa buugi yaagaya maki mayironji nti kiki aguli halali omuddu kyovola wagwensiibulukukiddeko tasobola kuba kimanyi kyalimu ki zambi afuwa sigala tasobola okuyingira awo n'ateeka wali ka paketi maaso wasaalira nga we musaawa amasimu aa era ajja kanywera eyo mutooyi oba bwali baagenze eyo naye tasobola kukikolera mu lwato kuba akimanyi ki naye ate bid'a bamulanga ne ku leediyo balanga amawuledi ku leediyo duwa za 40 obiwulira mu mizikiti mwe babituuza maddagambogo mu mizikiti kuba akimanyi nkyali ali mu siiki si zambi alabanga ibada kyovalaba shaitani yagala nnyo bid'a okusenga ezambi kuba akoze ezambi esaawa yonna yenenya wabula ate munnabid'a Allah amutwaliriza n'akifiirako nga teyenenyeza kuba ebbanga lyonna yalowooza kyalimu ki kyalimu ya ibada kyovalaba abamanyi baffe beewaza omusiraamu yenna nga Imam Malik rahimahullah rahmata wasi'a yagamba nti la yu'khadhu al-ilm min sahib al-bid'a yad'u an-nasa ila hawahu aw bid'atihi yagamba Imam Malik munana rahimahullah tojanga ilimu ku muntu yenna azula mu ddiini ku muntu yenna gwotegedde nti azula mu ki azula mu ddiini yad'u an-nasa era ng'eneyo bid'a agikowolerako abaki abantu kimawuledi weri talakaini weri ayimba wayimba burudezo obuyimba bwa imamu bose yabo yimba abamanyi we bakuba mudde ebituli obulimu embeerezo okugatta kwani ko Allahu tabaraka wa ta'ala ila waqala sheikh Fudail ibn Iyad rahimahullah yagamba Fudail ibn Iyad rahimahullah iyaka nkwewaza antajilis maa sahibu albid'a okutuula okulinaana yenna gwomanyiiko ekirwadde ky'okuzuula muki mu ddiini kuba ajja kukulwaza qala abu qilaba ye yagamba nti la tujalisu ahla lahwa fa inni la amanu an yagmisakum fi dalalatihim nkwewaza okutuula n'abaddu abagoberera endaba y'emyoyo gyabwe mazima nze simanyi kigambo kikyayinza kwogera ekirimu okukubuza n'okola otya n'obula wayalbisu alaikum bada ma taarifuun n'ayoka abaako kyayogera n'obulira mu mbeera efaanaganaku bwetyo kale gwotegedde nti munnabid'a totuula naye towuliriza okumwerisa kyekisinga olw'ensonga eno yirimu yeddiini yo ate eddiini yo bw'onootuuka mu maaso ga Allah ng'erimu ebitege ugenda kubuli mukusirana. Qala Fudail ibn Iyadh rahimahullah, yagamba Fudail tuba liman mata ala al-islam wa sunna, agenda kubira yesimye yenana sira kubusiram nenkola ya nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ati ye sheikh imam al-barbahari rahimahullah fi sharh as-sunna nagamba nti al-islam yechiti wabu silam, al-islam huwa sunna yechiti wabu silamu zi sunna za nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sunnatu hiya al-islam. Ati sunna buwebuchi ati bitambula bibiri, bitambula bibiri sunna na ubuchi bosula wo obusilamu no gama ntigoli kusunna uvera kubibyo alebo osula wo sunna no gamba nzendi musilamu na yevya sunna tonyumiza ero uvera kuchi uvera mubuze kati bitambula bibiri sunna na ubuchi na obusilamu. Saba Allah tutire kusunna za nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكذا تتسبدو كبيرا وتوغيرا كوابدو أبفانا قوي باتيو وقى صلى الله عليه وسلم يبفني لتايتو نابيت بروي بضاه يبيت بروي بضاه وقت يقام محديث يا أبي هريرة حديث ينطوف وقوف محمد صلى الله عليه وسلم يقام أن سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وقت يقام أن يمهدين بقوقين لقجة وقل مواب أنت أبقول يصدق فيها الكاذب mwabantu mugenda kakaso mulimba wa yukazibu fiha asadiq hata yugira mazima mugenda kolachi kuberanga mumulimbisa mbaka nalaga nti wa yansiku fiha ruwaibidha mugenda kubera abogezi nga bibaba somesa mbaka naba wasifa ya ruwaibidha. Qila ya Rasulallah sababa mugamba nti wa marru waibidha atiba ruwaibidha boyogerako bebani ya Rasulallah. Qala waqa sallallahu alayhi wa sallam naba gamba rajuru tafih fi amri al-amma wajjaku bila waw umusajja wabu muntu at-tafih atainacha manyukuddin na yenga ya yogeri linsonga zobuchi zobu silam taina cha manyiku deni nienga ato mulava ya fayo mbo kunsonga zobuchi zobu silamu habali ya Uganda ya chifana nye mochirina kubiobu kulembeze vigenda masu ugendo tunulira kusaidieno egamba antibaba baba ngolava abogere zobu silamu we uunya babono lava antibaru waibidha waka sallallahu alayhi wa sallam ya yugirako biwagendo kubira anga ambu biwogere zobu silamu nenga wallahi tebaina kibamanyi kuki kudeni uma wegenda kubera ngiri mbuzibu wallahi obunene saba Allahu tabaraka wa taala abirenga abatwe waza era tuwanjagira Allah nafa tunyweza kina baba lungamye kukube tufu ili okugoberera enkola ya nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walau liru baddi al-hawdu uluziru al-Nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akbaruha wa awsa'uha wa a'zamuha wa ashmaliha liru singu bunene munzizi zonna izaba al-Nabi Allah zaginu kuwaba al-Nabi bi na yulu mubaka wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liru chila munzizi zo. ومما يجب الإيمان به أيضا في ذلك اليوم مهم كويبيري بيتيكا وكوكيريزا كورونا كورو الإيمان بالصراط وكوكرزا إشيتوا الصراط وكوكرزا أخاكوبو أبورو تيندو أريتوا الصراط جسر المنصوب علي جهنم وهو أدق من الشعر وهاد من السيف يمر الناس عليها على قدر أعمالهم رقو دولو وبرو تيندولو دويني بتيندو فكبو قتونو الله يقوانيك وقلوا جهنم قليلا ولبا ورفيري أتينغا رسالة كالسيف ونجيشيسو يمر الناس عليه أبان تبقين كلودي تاكو على قدر أعمالهم na yengi chiba isaku buli muntu embera jaliyetako olw'emirimu gyabwe gye bakulembera okubeera nga bakola wano ku dduniya balina okuyita kaki kukasirata lwaki tukanafuya olw'ensonga lwatendebwa nga katono nga wulaba oluki oluviiri oluviiri luno wekenkana saizi yaako ateka sala abamu bagamba nga ejirita ate kali waggulu wa jahannama eno wansi muliro jahannam ko kali waggulu owulidde ate fi dhulma Allah yakassa emabbali waayo waliyo kizikiza tolaba gyolaga katono kalinga luviiri ateka sala kalinga jirita riwaya ndala zalaga nti kuliko na amalobo agabaka kasawe chusa voti ngali kubaka atenga fenna tugenda kuluyitako Allah tabaraka taala yachogerako musuratu Maryam chiyategeza na tugamba nti wa in minkum illa waliduha kana taala rabbika hatiman maqudiyya aya yensanvu mwemu wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatiman maqudiyya wa in minkum tewali agenda kuona kuita kusirata kana ala rabbika hatiman maqudiyya yensonga yagwadda okusalibawo masogan banabi bayino yetako n'abantu b'emirembe gyabwe aba Musa bajja kuyitako aba Isa bajja kuyitako aba Yusuf bajja kuyitako aba Ibrahim bajja kuyitako ab'omubaka Muhammad fa bagenda okusooka fa bakisookamu fa bagenda okusooka okuyita ku sirata nga umma mwendala tezinnakolaki tezinnaba kuyitako kuba okuyita ku sirata eri maaso jana ate obujulizi butulaga nti umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yegenda okulembera okuyingira ki ejjana era omubaka waffe yajja otusookayo naffe tugoberere olwo ne umma mwendala nazo zikole ki zijje kakati sirata fa bagisookako basiraamu bihasabi amalika okuyitako tunuulira emiki tunuulira emirimu gyo kuba Allah tabaraka wataala yatugamba nti wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatiman maqudiyya thumma nunajji alladhina ttaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jafiyya ayeyo mutafsiri egazuwamu abafa abakkiriza wanaabawo abagwayo kuba agambye nti thumma nunajji alladhina ttaqaw oba Allah agenda kutaasa wano nga bakyali ku sirata oba bagenda kubeera nga bamaze kugwayo Allah akola atya alyoka abanyololeyo kale tafsiri weziryawo Allah kyeyagamba nti thumma nunajji alladhina ttaqaw tugenda kujjayo tugenda kutaasa abo abalina okutya mu mitima gyabwe wa nadharu adh-dhalimina fiha jasiya tulekeyo abaali azamanya emyoyo gyabwe nga bali eyo gubookya nga bali eyo gubookya waka wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam obumoko bujulizi mu bigambo bya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaleta engeri abantu gye bagendo yita ku sirata, engeri abantu gye bagendo yita kuki ku sirata. Yagamba nti man kana musari'an fil khayrati fid dunya kana sari'an fil mashi ala hadhi sirata, yenne yali omwangu yali awanka wankira okukola emirimu emituufu wano ku dduniya, ng'ololonkana okukola ebirungi wano ku dduniya, mubasaala gwe wuoyo, mubawaayo gwe wuoyo, mubasiibi gwe wuoyo, mubasaddaaka gwe wuoyo, mukwenenya gwe wuoyo, nga wali oyanguyirwa okukola emirimu egyo Allah gy'ayagala wano ku dduniya. Kaana sari'an, era ne wali ku siraata, egenda kukwanguyira okukola ki? Okugiyitako. Naye n'agamba nti n'oyo yenna eyali nga asoobanga ekkovu wano okukola emirimu emirungi ku dduniya, era ne wali ogenda kusoobera ddala, oyinza obutasobola kukola ki? Kugisimattuka. Buli agwa agwa mu jahannama. Teziri ng'entindo z'oku dduniya nti ogwa mu mazzi, wali ogwa mu kyoto, ate omuliro gw'ogwa mu muddugavu zigizigi. Kaakati kitegeeza siraata ogiraba kweyimiridde, wansi muliro gwa bulaaka sawuda, ate gy'olaga tokola ki? Tolabayo. Olw'okuba nti obudde buweddeyo, tujja kulaba inshaallah ebisingakaawo ng'abaddu abaafuna wuzu zaabwe we zigenda okubayambira. Buli yafuna ki? Wuzu. Tugenda kubanga twakayakana. Mulongoose wuzu, mulongoose ki? Wuzu. Mufune wuzu entuufu. Tula wansi osome wuzu. Fiqhi tula wansi omutegeere. Waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna ummati, abantu ba umma yange, yudauna yawma alqiyama ghurra almuhajjarin, bagenda kukoowoolebwa ku lunaku lw'enkomerero nga baakaayakana. Min athaari alwudu, olw'ebitundu ebyo bye baafunangamu ki? Nga feesi eyaka, omutwe gwaka, gye tusiiga amazzi, emikono gikola ki? Gyaka. Nga n'ebigere bikola ki? Byakaayakana. Wabula alibeera n'ekitangaala tagenda kukigasa nakyo muntu mulala. Era tujja laba aya ezoogera ku bannanfuusi baafunanga wuzu zaabwe naye nga tebakola ki? Tebafaayo. Bajja kusaba abange tetulaba gye tulaga, mutumulisizeeko. Qiila ruji'u wara'akum faltamisu nura, bano bagenda bakudalya babagambe nti muddeeyo wara'akum ku dduniya, faltamisu nura, namwe munfune ebiki? Amataala gammwe mwemulisize, naye tetugenda bamulisiza. Kakati tufune wuzu bulungi insha Allah, tujja laba entambula abaddu ze balitambula oyita ku siraata, abamu ng'olumamya, abamu ng'olutemya lw'eriiso, abamu bajja kwewalula, abamu akakuba akakasala ajja kuteekayo muki mutwe. Buno obubadi bwe mukola mubukolere ddala, oli ajja kukola akabadi nga omutwe gwe guyita ku jirite eyo, owoledde amagulu nga galiwa mu bbanga, ayisaako mutwe. Abalala bajja kugamba kanneewalule bwewaluzi ng'omusota asobole okugguka olw'emirimu gye yakola ki? Gye yakola. Naye abo abaliisaako emitwe, abalyewalula, kiribeera kizibu okubeera nga bakola ki? Basimattuka. Naye nga nabbi ajja kubeera eri ng'agamba Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Allah taasa abantu baki? Taasa abantu ba umma yange, taasa abantu ba umma yange basobole oyita ku ki? Ku siraata. Wabarakallahu fiikum wa nafaa bikum wa kaffara allahu min amsalikum wafaqallahumma yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.